Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунджери, Вој Вурунг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден и добро дојдовте во емисијата на македонски јазик на радио SBS, низ чии содржини денеска, четврток, 26 јуни 2025 година, ке ве води Маја Талевска. Од вообичаениот преглед на вестите ќе чуеме што се случуваше на самитот на НАТО во Хаг, на кој доминираше американскиот председател Доналд Трамп. Неговите притисоци да ги натера другите земји членки на Војната алијанса да ги зголемат трошуците за одбрана, овој пат вродија со плод. Со Трамп накратко во Хаг се сретна и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Од извештајот од Македонија ќе чуеме за тоа, но и за писмото што бугарскиот председател Румен Радев го упати до Европската унија во врска со завчерашното гласање за извештајот за Македонија во Европскиот комитет за надворешна политика. Во Австралија пак централна тема е барањето до САД да ги укине царините за австралискиот извоз. А подетално ќе се осврнеме и на плановите на викториската влада за уривање 44 јавни стамбени кули во Мелбурн, кои сега се соочуваат со уште еден правен предизвик. Кон крајот на емисијата пак го продолжуваме разговорот со долгогодишниот активист и основач на бројни друштва и организации во македонската заедница во Ньюкасл, Нов Јужен Велс, а воедно и автор на книгата Четвртата генерација, господинот Благоја Божиновски. Но, се разбира, почнуваме со вестите, денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Слушајте.
Во денешниот билтен, членките на НАТО се согласија да ги зголемат трошоците за одбрана на 5% од бруто домашниот производ. Украинскиот председател Зеленски се обрати пред Европскиот совет со барање Русија да се соочи со правдата. Група австралици слетаа во Сиднеј ноќеска откако конечно излегоа од Тел Авив со авион на австралиските воздухопловни сили. Бугарскиот председател Румен Радев се обидува пред Европа да го релативизира исходот од гласањето за извештајот за напредокот на Македонија. Мицкоски враќа со барање Бугарија да го признае македонското малцинство. И во тенисот младата австралиска звезда Маја Джоинд ја победи британската звезда Ема Радучану. Слушајте не. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги повика лидерите на Русија да се соочат со правдата поради нивната инвазија на Украина. Тој беше во Хаг во Холандија за самитот на НАТО, а потоа отпатува во Страсбур за да се обрати пред парламентарното собрание на Советот на Европа. Председателот Зеленски и генералниот секретар на Советот на Европа, Ален Берсеј, подпишаа договор за формирање специјален трибунал за злосторства од агресијата против Украина. Тој вели дека агресорите мора да се соочат со правдата.
It will take strong political and legal cooperation to make sure every Russian war criminal faces justice, including Putin.
Британскиот премиер Кир Стармер вели дека лидерите на НАТО се подготвени да го зголемат притисокот врз рускиот председател Владимир Путин да се вклучи во мировни преговори. Минатата недела господин Стармер исто така се залагаше за натамошни санкции против Русија на самитот на групата 7. Тој вели дека е време председателот Путин да престане да избегнува разговори.
Over the last couple of days, I would say my discussions with leaders, there's been a real resolve that now is the time to push again to get Putin to the table for the unconditional ceasefire. President Zelensky has for many weeks now indicated his willingness to go to an unconditional ceasefire. Now is the time for Putin, who's been dragging his heels, to come to the table.
Сојузната опозиција вели дека одлуката на сојузниците во НАТО да ги зголемат трошоците за одбрана треба да ја охрабри австралиската влада да го зголеми собствениот буџет за одбрана. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека тоа е неопходно.
Allies have agreed to invest 5% of GDP in defense. This is a significant commitment in response to significant threats to our security.
Председателот на САД Доналд Трамп бара од членовите на Воената алијанса да го зголемат својот придонес и да ги зголемат буџетите за одбрана. Се предвидува дека трошоците за одбраната на Австралија ќе достигнат 2,3% од бруто домашниот производ до почетокот на 2030-тите. Иако Соединетите Американски држави сакаат да видат зголемување на 3%. Сенаторката од Националната партија Бриджит Маккензи изјави за телевизискиот канал 9 дека одлуката на НАТО треба да ја потикне лабористичката влада.
Well, we need to lift it to at least 3.5% of GDP, but importantly, Carl, that's almost a proxy for making sure you've got the right kit, the right people and the right skill set to fight modern wars and be a deterrent to what are very real global threats.
Во меѓувреме на заедничка пресконференција, генералниот секретар на НАТО Марк Руте и председателот на САД Доналд Трамп разговараа за конфликтот Иран-Израел. Председателот Трамп рече дека верува оти борбите се завршени и дека прекинот на огнот меѓу двете земји ќе се одржи.
That had ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now.
Иранскиот парламент едногласно се согласи да ја суспендира сега соработката со нуклеарниот регулатор на Обединетите нации под 12-дневните напади извршени од Израел и САД. Овој чекор ќе го отежни независниот експертски преглед на штетата нанесена на трите клучни нуклеарни постројки на Иран од бомбардирањето на САД и Израел. Исто така го отежнува откривањето на локацијата на кој било високо збогатен ураниум. А група австралици слетаа во Сиднеј ноќес, откако конечно излегоа од Телавив со авион на австралиските воздухопловни сили Royal Australian Air Force. Тие беа меѓу 118 австралици и еден државјанин на Нов Зеланд, кои австралиските воздухопловни сили ги превезе со авион од Телавив во Дубај предходно оваа недела. Околу 1000 австралици се регистрираа кај владата за помош да го напуштат Израел, а дополнителни 3000 побараа помош за напуштање на Иран. Се верува дека австралиските воздухопловни сили ќе им помогнат на уште 29 австралици и нивните семејства да го напуштат Тел Авив подоцна денеска, со вториот таков лет со помош за заминување. Министрот за финансии Джим Чалмерс побара од својот американски колега да ги укине царините за австралискиот извоз. Министрот за финансии разговараше со американскиот секретар за финансии Скот Бесент вчера, 25 јуни, што е трет разговор меѓу нив. Според царините што ги воведе председателот на САД Доналд Трамп, австралиските стоки имаат царина од 10% за влез во Соединетите Американски држави, додека производите од челик и алуминиум имаат царина од 50%. Dr. Chalmers вели дека разговорот со господин Бесент бил продуктивен.
This was a very positive discussion, a very productive discussion. I made our case once again when it comes to trade and tariffs and these escalating trade tensions around the world. They've been raised with him directly and we hope for some good developments on this front in the coming days, if not the coming days, then certainly the coming weeks.
Бугарскиот преседател Румен Радев упати писмо до Европската Унија во врска со завчерашното гласање за извештајот за Македонија во Европскиот комитет за надворешна политика. Во него тој вели дека официјална Софија нема да прифати замена за така наречениот француски предлог и дека правата на бугарите во Македонија не можат да бидат предмет на политички преговори. Тој го поздрави отфрлањето на терминот «вековен македонски идентитет» од извештајот, нарекувајќи го обид за промовирање на, цитат, «етноцентричниот националистички приказ на владетелите во Скопје». Македонскиот премиер Христијан Мицкоски возврати со контрабарање за признавање на македонското малцинство во Бугарија, спроведување на одлуките на судот во Страсбург за регистрација на ОМО и Линден Пирин и вклучување македонски член во Комитетот за малцинствата на Бугарија. Во врска со гласањето во Европскиот комитет за надворешна политика, господин Мицкоски рече.
Ме прашавте дали е мала победа? Не, за мене е големо разочарување. Затоа што вчера сведочевме како во главниот град на Европа, Брисел, имаше обид од одредени европарламентарци да се креира нова нација и нов јазик во 21. век во Европа.
На светската недела на женските чувари се прославува и работата за зачувување на природата од страна на домородните чувари во Шарк Беј во Западна Австралија, познат и како Гатхагуду. Заливот се наоѓа на најзападната точка на австралискиот континент, околу 800 км северно од Перт. Тоа е едно од 20 места наведени на светското наследство на УНЕСКО, признати по нивното природно и културно значење. Нелиша Окли, припадничка на Малгана, вели дека почнала да работи како чувар пред 2 години, за да стекне подобра врска со земјата и да ја носи уникатната одговорност, пренесена од старешините кои се грижале за земјата пред неа.
So I applied for the job because I wanted to be out on country more. I feel it's good for your soul, and I also feel it's up to us young guys to step up and do what our elders once did. I think the elders who have passed or who no longer have the ability to come out in country because they are quite elderly, they would be very, very proud of not just myself, but my cousins that work in the office as well. It was once upon a time them doing what we're doing.
И во тенисот младата австралиска звезда Маја Джоинт помина уште една пресвртница, победувајќи ја британската звезда Ема Радукану пред незината домашна публика на тенискриот меѓународен натпревар Eastbourne International. Нервозната победа на Джоинт во три сета ја однесе во уште едно четвртфинале на ден, кога 6 незини сонародници стигнаа до последното коло од квалификациите за Уимблдон. 19-годишната Маја Джоинт е веќе во главната ждрепка, но би можела да и се придружи уште помлада тинејџерка, светскиот број 209 Емерсон Джонс. Джонс мора да ја победи талентираната французинка, светскиот број 90 Дајан Паре, во последното коло од квалификациите, со што би влегла во главната ждрепка и би станала најмладата австралика од Еш Барти во 2012 година. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,15 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,54 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 27 јуни. Перт сончево, максимално 21 степен. Аделаид облачно 16, облачно и за Мелбурн, максимално 14, делумно облачно за Хобарт 14, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимално 13 степени, Сиднеј повремени врнежи 17, Брисбен делумно облачно 21, Дарвин сончево 31 и Алис Спрингс разведрување, максимално 18 степени.
Почитувани, тоа беа вестите на SBS на Македонски, за кои денеска се погрижи Радица Бојковска-Димитровска. Со вас до крајот на емисијата на Радио SBS останува Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме подетално што бугарскиот председател Румен Радев напиша во писмото до Европската Унија во врска со извештајот за Македонија, но и како на тоа одговори македонскиот премиер Мицкоски. Слушајте не. Почитувани, слушате SBS на Македонски со Маја Талевска, а во следните минути се осврнуваме на случувањата во Македонија. Еве ги ударните вести од таму. Бугарскиот председател Румен Радев упати писмо до Европската Унија во врска со гласањето за извештајот за напредокот на Македонија. Премиерот Мицкоски возврати со барање Бугарија да го признае македонското малцинство. Председателката Гордана Силјановска-Давкова имаше кратка средба со Доналд Трамп на самитот на НАТО во Хаг. Убиците на Вања Ѓорчевска и на Панче Жижовски добија доживотен затвор. Да ги чуеме деталите од извештајот на Бране Стефановски.
Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарскиот председател Румен Радев со писмо до Европската Унија се обидува да го амортизира за вчерашното гласање во Европскиот комитет за надворешна политика за извештајот за Македонија. Радев во писмената изјава вели дека официјална Софија нема да прифати замена за така наречениот француски предлог и дека правата на бугарите во Македонија не можат да бидат предмет на политички преговори. Во писмената изјава тој пишува: «Ја поздравувам одлуката на Европскиот парламент да ги отфрли тврдењата за вековниот македонски идентитет и да спречи нови обиди за промовирање на етноцентричниот националистички приказ на владетелите во Скопје». Таквиот пристап ги соочува и другите етнички заедници во РСМ и 2 милиона бугарски граѓани, кои се и граѓани на ЕУ, со етничко потекло од територијата на денешна Северна Македонија. Фактот дека почитуваната институција како Европскиот парламент се изјаснува за категории од морална природа или специфично научна ориентација како што се идентитет и јазик, во отсуство на правна основа и релевантни надлежности е загрижувачки. Ваквите референци за јазик и идентитет без специфична дефиниција ги ризикуваат слободните толкувања што нашите југозападни соседи веќе ги прават со своите тврдења за вековниот македонски идентитет, наведува бугарскиот председател. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски пак возвраќа со контрабарање, а тоа е признавање на македонското малцинство во Бугарија, спроведување на одлуките на судот во Страсбур за регистрација на ОМО и Линден Пирин и вклучување македонски член во Комитетот за малцинствата на Бугарија. За него е неприфатлив обидот на некои европлатеници да креираат нова нација и нов јазик во 21. век.
Тоа се изјави на бугарските политичари за домашна употреба. И тоа е разбирливо. Ме прашавте дали е мала победа? Не, за мене е големо разочарување. Затоа што вчера сведочевме како во главниот град на Европа, Брисел, имаше обид од одредени европарламентарци да се креира нова нација и нов јазик во 21. век во Европа. Но она што нас не прави задоволни е што граѓаните можеа да видат дека ниту идентитетот е бетон, ниту јазикот е бетон, како што одредени измамници во политиката не убедуваа изминатите 3 години, без разлика дали се од тука или од надвор.
Македонскиот премиер, иако се надева дека најавените нови амандмани нема да поминат, сепак вели дека исходот на пленарната седница на Европскиот парламент е неизвесен. Гласањето во комитетот ги намали шансите за суштински разговори на председателката Силјановска со бугарскиот премиер Желјасков на НАТО самитот во Хаг. Средбата била само протоколарна, рече Давкова.
Јас имав пријатен, протоколарен, пријателски разговор со бугарскиот премиер за потребата да се почитуваме, за потребата да го следиме духот на двата народи, за потребата да помагаме, за потребата оној кој е веќе внатре, да му помогне на оној кој што оди кон Европската Унија. Јас ги мерам зборовите, верувам во потребата од пријателство.
Конечното гласање за извештајот за Македонија треба да се одржи за 2 недели на сесијата на Европскиот парламент во Страсбур. Силјановска Давкова вчера имала кратка средба со американскиот председател Доналд Трамп во Хаг, каде што се одржува самитот на НАТО. По средбата, во изјава за медиумите, таа ја потврди средбата, но ги помеша државниот секретар на САД Марко Рубио со американскиот подпредседател Джей Ди Венс, кого го нарече DJ Венс.
Што си кажавме со господинот Трамп? Да, тој, морам да кажам дека беше со него беше господинот DJ Венс, така, и тој го познава нашиот министер за надворешни работи. Да, дури мислам дека рече дека може и да не посети. Што си кажавме дека е добро што сме. Тоа беше мојата изјава.
Давкова на својот Facebook напиша: «Остануваме посветени на сојузништвото со САД како наш клучен стратешки партнер во рамките на НАТО и пошироко. Председателката вчера се обрати на состанокот на Северноатланскиот совет, при што истакна дека НАТО се соочува со бројни закани и за да се зачува мирот и безбедноста потребна е колективна одбрана. Доживотен затвор им пресуди првостепениот суд на Лјупчо Палевски Палчо, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев за убиствата на 14-годишната Вања Ѓорчевска и на 74-годишниот Панче Жежовски. Судијата Ивица Стефановски вчера во кривичниот суд ја изрече пресудата за свирепите убиства што беа извршени на 22. И на 27. Ноември 2023. Година.
Судот секој обвинет поединачно и тоа обвинетиот Велибор Манев, обвинетиот Боре Видевски, обвинетиот Владко Кешишев и обвинетиот Лјупчо Палевски ги осудува на единствена казна до животен затвор.
Таткото на девојчето Александар Ѓорчевски е ослободен, бидејќи обвинителството не го докажало делото за кое се товареше, а тоа е помагање во ограбнувањето на Вања. Обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска пред новинарите изјави.
Ниту еден сторител не може да остане неоткриен во сторување на вакви грозоморни кривични дела, дека и покрај испланираното до детали убиство и на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски, обвинетите се откриени и се добија заслужената казна затвор.
Нејзината колешка Ана Стојковиќ Димитриевска најави жалба на ослободителната пресуда за таткото Ѓорчевски.
Неспорен факт кој што стои на страна на овој обвинет е дека единствено родителите на детето знаеле дека детето по исклучок критичниот ден ќе оди само на училиште. Двајца обвинети дадоа искази дека овој факт тие го дознале од таткото, не од никој друг, од таткото, од обвинетиот Александар Ѓорчевски преку Палевски. Да не знаеле дека детето дента по исклучок ќе оди само, немало да има ниту грабнување заради тоа што не е можно, а немало да има ниту таков исход последователен.
Владимир Туфекџич, адвокат на Ѓорчевски, смета дека нема простор за победничка еуфорија затоа што судот донел законита одлука.
Ова одлука е по своја суштина празна затоа што не ги добивме одговорите на три клучни прашања. Зошто е киднапирано и убиено ова дете? Зошто по секоја цена се инсистираше да Александар биде дел од оваа постапка? Иако од првиот момент се знаеше дека, за него нема ниту еден доказ.
Судењето за овој случај траеше 10 месеци. Осудените остануваат во притвор до правосилноста на пресудата. Скопскиот кривичен суд ќе го води судскиот процес за пожарот во кочанската дискотека Пулс. Врховниот суд го уважи предлогот на Штипската апелација за пренесување на надлежноста. Обвинение е поднесено за 34 лица, осомничени за тешки дела против општата сигурност. Работниот статус на полициските службеници, осомничени за кривичните дела поврзани со пожарот, е замрзнат. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски пред новинарите рече дека додека трае истрагата за нив, тие нема да ја вршат својата функција.
Нивниот статус е замрзнат, односно они во рамки на овој временски период ќе бидат оддалечени од вршење на функција во рамки на тековното функционирање на Министерството.
Првата група од 46 мина повредени во пожарот минатиот викенд ја почнаа рехабилитацијата на Пониква. Таму ќе бидат две недели колку што ќе трае третманот за секоја од групите.
Вие сте со SPS на Македонски.
Почитувани од Македонија извести Бране Стефановски и да подсетам дека овој извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian. Ве поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми кои што се од интерес на македонската заедница во Австралија, какви што се македонска храна, фолклор, спорт, современа култура, музика и слично. Почитувани, ја следите емисијата на македонски јазик на радио SBS, во која во следните минути вообичаено се осврнуваме на една локална австралиска тема. Имено, плановите на владата на Викторија за уривање 44 јавни стамбени кули во Мелбурн се соочуваат со уште еден правен предизвик, поради што Независни извештаи велат дека планот е сосема погрешен. Правниот центар, Melbourne Community Legal Center, ја обжали одлуката на Врховниот суд, со која беа отфрлени тврденијата дека Homes Victoria ги прекршиле човековите права на станарите. Да чуеме подетално од прилогот на Сидни Ленг од SBS News, што на македонски го пренесува Маргарита Василева.
Денови пред да поднесе оставка во 2023 година, поранешниот лабористички премиер на Викторија Даниел Андрюс објави план за оривање на сите 44 јавни стамбени кули во Викторија. Додека Австралија се справува со тековната криза со домувањето, плановите за оривање на домовите на 10.000 жители на Викторија и нивна обнова до 2051 година ги натера многу експерти и жители да се почешаат по главата. Во април Врховниот суд на Викторија отфрли групна тужба од станарите кои се спротивставија на одлуката. Решени да бидат слушнати, жителите поднесуваат жалба. Луиза Басини е раководен адвокат за домување и закуп во правниот центар Melbourne Community Legal Center. Та за SBS изјави дека Homes Victoria не успеа правилно да ги земе предвид човековите права на жителите, донесувајќи ја одлуката без консултации. Но ден денес Homes Victoria се уште не се консултирала со жителите и не им дозволила да поднесат предлози во врска со алтернативи на оривањето. Нивниот аргумент, вели Басини, е дека судијата на првостепениот суд погрешил кога утврдил дека ова не било потребно и дека ова не морало да влијае врз исходот од програмата на Homes Victoria.
The other grounds pertain to the group members' right to have an opportunity to be heard. To this day, Homes Victoria still haven't consulted with residents and allowed them to put forward submissions regarding alternatives to demolition. And so our argument is that the trial judge erred in finding that this wasn't required and that this wasn't necessarily impactful on the outcome of Homes Victoria's program.
Министерката за домување на Викторија, Хариет Шинг, за SBS изјави дека кулите одамна требаше да се заменат. Таа вели секој што бил во кулите или ги нарекува кулите свој дом, ке знае дека се бучни, ладни во зима, жешки во лето, ги немаат истите видови вентилација, природна светлина или погодности што важат за секоја друга форма на домување низ државата во однос на тековните прописи за усогласеност.
Well, anybody who's ever been in the towers or who calls the towers home will know that they're really noisy, they're cold in winter, they're hot in summer, they don't have access to the same sorts of ventilation, natural light or amenity that apply to every other form of housing around the state.
Во зградите во Северен Мелбурн, North Melbourne Public Housing Towers, жителите велат дека дознале за одлуката преку белешка ставена под нивната врата, во која ги информирале дека нивните домови се првите на ред што ќе бидат уништени. Габриел де Вјетри е портпаролка за домување во Викторија на партијата на Зелените. Таа е исто така и државна пратеничка за Ричмонд, каде има повеќе згради за јавно домување од кој било друг електорат во Викторија. На денот на објавувањето се одржа јавен состанок за жителите. Станарите раскажуваа како добиле писмо под нивната врата на денот кога Даниел Андрюс објави дека ќе им ги сруши домовите, но без дополнителни информации и без консултации со жителите, вели Вјетри.
All they had heard was that they had received a letter under their door on the day that Dan Andrews made this announcement saying, "We're going to demolish your home. We don't know when. Sit tight." And the distress in that room was absolutely palpable because there had been no other information communicated. There'd been no consultation with residents whatsoever.
Де Вјетри вели дека многу од овие кули се претежно окупирани од мигранти и бегалци. Со децениско градење заедници во кулите, таа вели дека жителите се плашат дека ќе бидат одсечени од нивните мрежи за поддршка. Една постара вјетнамка стана изборуваше во име на група жители што беа околу неа, велејќи Цитат, ке се врземе за оваа зграда, наместо да ги пуштиме булдожерите да влезат, ова е наш дом, нема да го пуштиме, затворен цитат. Вечри вели дека луѓето ги изградиле своите заедници околу овие локации, имајќи пристап до своите лекари, пријатели и услуги.
One elderly Vietnamese woman stood up and spoke on behalf of this a group of residents that were all around an interpreter, saying we will chain ourselves to this building rather than let the bulldozers come in. This is our home. We are not letting it go. And they have built their community around this location. They have access to their doctors, they have their friends, they have their services and they have their community there.
Според неодамнешниот извештај на Victorian Housing Peaks Alliance, на Викторија и се потребни дополнителни 80.000 домови за социјално домување во следната деценија за да ја врати државата на вистинскиот пат. Терминот социјално домување опфаќа две широки категории, јавно и комунално домување. Јавното домување е во собственост и управувано од државната влада, додека комуналното домување е управувано, а честопати и во собственост на приватни непрофитни организации. Хариет Шинг вели дека станарите под системот за социјално домување имаат ист сет на права, без разлика дали добиваат домување според системот за јавно домување или според системот за комунално домување. Тие се заштитени според законот за стамбени закупи, вели Шинг.
Everybody in social housing, whether they are provided housing under the public housing system or under community housing, who's coming off the wait list, who gets that housing as a result of that wait list and priority access, is entitled to the rights that exist under the Residential Tenancies Act. They are the same, irrespective of what part of the social housing system you are in.
Но додека станарите може да ги имаат истите права откако ќе се најдат под комунално домување, приватните организации, кои се собственици на живеалиштата, можат да ги изнајмат на 25% од лицата на листата на заинтересирани, намалувајќи го бројот достапен за оние на приоритетната листа на чекање. Владината политика е дека 75% од сите слободни места во социјалните станови што се во собственост или управувани од организации за комунално домување треба да бидат доделени на кандидати за приоритетен пристап. Апликантите за јавно домување се распределуваат врз основа на потребите, при што на оние кои се соочуваат со семејно насилство, бездомништво и лицата кои живеат со попреченост, им се дава приоритет во пристапот. Комуналното домување е мешавина од оние кои се на списокот на заинтересирани за социјално домување, но не мора да значи дека се соочуваат со најнесигурни животни ситуации. Цените на киријата во комуналното домување исто така не подлежат на исто ограничување на киријата како во јавното домување, при што станарите евентуално се соочуваат со 5% зголемување на киријата доколку се префрлат во комунално домување. Луиза Басини вели дека ова не е доволно добро бидејќи значи враќање во населбите во зависност од достапноста на имоти за комунално домување, што значи дека овие луѓе повеќе нема да бидат жители на јавни станови. Тие, вели Басини, би живееле под управувањето на невладени организации и со помалку права според политиките на тие организации. Тоа е несоодветно, вели Басини, со оглед на тоа што тие се присилно иселени. Нивните домови се уриваат и се уште нема гаранции дека можат да се вратат како жители на јавни станови во населбите.
This is returning to the estate subject to availability of community housing properties, which means that these people would no longer be public housing residents. They would be living under the management of non-government organisations and with fewer rights that stem from the policies of those organisations. It's inadequate given that they're being evicted, their homes are being demolished, and still there's no assurances that they can return as public housing residents to the estate.
Иако постои обшта согласност дека кулите повеќе не се во согласност со стандардите за градежни прописи, независните архитекти велат дека нема причина зошто зградите не можат да се реновираат. Найджел Бертрам е коавтор на извештај во кој се изнесува аргументот за реновирање и е професор по архитектура на Универзитетот Монаш. Тој вели дека планот за рушење е длабоко погрешен. Бертрам вели, сите кули се изградени на сличен начин, што значи дека може да се реновираат систематски. Тој предлага да се изработи систем за една зграда која може потоа да се употреби на повеќе згради во смисла на дизајнирање комплет делови од фабрика за префабрикувани материјали склопени на ист начин со слични структури. Дели Бертрам.
They're all built in a very similar manner, so their modularity, if you like, makes them very suited to retrofitting actually because they're systematic. So if we could work out a system for one building, it can be used on multiple buildings. They're almost like a kit of parts out of the precast factory were put together in the same kind of way.
Иако постојат уникатни промени и модификации што веќе се направени низ градите во текот на децениите, тој вели дека справувањето со нив е можно. Бертрам вели зградите може да се доведат до стандардите до тој степен што се погодни за живење и за континуирана употреба во иднина. Градот има многу згради, вели тој, кои се ценети градби од 19. век и не ги исполнуваат сегашните стандарди, но тоа не е причина тие да се урнат, вели Бертрам.
It's possible to bring buildings up to standard to different degrees, certainly to the point that they're fit for habitation and fit for ongoing use into the future. If you think about the city as a whole, we have a whole lot of buildings, very cherished buildings from the 19th century. They don't meet current standards either, but we don't use that as a reason to knock them down. In fact, we think very carefully about how to make them livable for contemporary needs and retain them.
Освен социјалните влијанија врз жителите, тој вели дека независната анализа покажала дека реновирањето не е само поевтино, туку и подобро за животната средина. Еколошки и економски е поевтино и подобро да се реновира отколку да се обнови, вели Бертрам.
We put all those social factors aside. We didn't cost them, we didn't discuss them. We just looked at the numbers of what would it cost, what's required scope of works, and what's its embodied carbon, and found that environmentally and economically, it's cheaper and better to retrofit rather than rebuild.
Архитекти и академици објавија голем број слични извештаи во кои се поддржува реновирањето. Но Хариет Шинг вели дека овие извештаи се дезинформирани за состојбата и структурата на зградите. Според неа, во однос на инженерските предизвици, многу е тешко да се спореди со еднокатни и двокатни згради или помали стамбени блокови со 3 или 4 или 5 ката. Воедно, заедниците изразија многу јасна желба да не бидат погодени од изградбата, вели Шинг.
Firstly, what I would say is that the sort of buildings referred to by that person constructed in the 19th century were not 26 stories tall. So the sort of engineering challenges that exist there in the first place are very difficult to compare with one and two story buildings or smaller apartment blocks, walk ups, for example, of 3 or 4 or 5 stories. The second thing that's really important to note about this is that communities have expressed a very, very clear desire not to be impacted by construction.
Габриел де Вјетри вели дека нивниот тим тропнал на вратите на секој жител на јавни станови во изборната единица на Ричмонд. Та вели дека она што го слушнале од жителите е дека канцелариите за преселба ветуваат работи што не можат да ги исполнат и им се закануваат со некои притично застрашувачки ситуации. Пример, им ветуваат на жителите право на враќање, што всушност политиката за преселба на Homes Victoria не го гарантира. А жителите не се свесни дека дури и ако се вратат по 7, 8, 9 години, тие всушност нема да бидат вратени во јавни станови, вели Вјетри.
Across all the estates, what we're hearing from residents is that relocation officers are, they're promising things that they can't deliver and they're threatening them with some pretty scary situations. So they're promising residents the right of return, which in fact Homes Victoria's own relocation policy doesn't actually guarantee the right of return, and residents aren't aware that what, even if they do return, maybe 7, 8, 9 years down the track, they're not actually going to be returning to public housing.
Владата вели дека жителите имаат право на враќање, но само ако ги исполнуваат условите. Значи, ако нечија ситуација ја промени нивната подобност за одредени опции за домување, тие можеби повеќе нема да имаат приоритетен пристап до становите што ги имаат сега. Додека владата инсистира дека е направена јасна комуникација со жителите во текот на целиот процес, групите што ги представуваат станарите за SBS изјавија нешто сосема друго. Луиза Басини вели дека повеќе од 800 домакинства моментално се застапени во колективната тужба против Homes Victoria. Тие се жители на првите три окупирани кули кои треба да бидат срушени. Но Басини вели дека исходот од оваа одлука има последици за жителите на сите кули низ Мелбурн.
They are residents of the three towers that are the first occupied towers that are set to be demolished, but we think that the outcome of this decision has ramifications for residents of all of the towers across Melbourne. So those 10,000 people, I think, all are watching closely and have an interest in this process being a fair one because their towers are also set to be demolished under the program.
Caitlin Butters е извршен директор на Victorian Public Tenants Association. Со оглед на тоа што веќе се во тек голем број преселби, таа за SBS изјави дека имало мешани исходи. Батас вели од некои станари слушнале дека се доста задоволни, а од други дека едноставно воопшто не ги задоволуваат нивните потреби, дека распоредот не е културно чувствителен за нив и дека се борат да го сместат мебелот во домовите.
We have heard from some renters that they're quite happy in these homes and from others that they just don't suit their needs at all, that the layouts aren't culturally sensitive for them and that they are struggling to fit their furniture in the homes.
Најновиот годишен извештај на Комисијата за продуктивност за владени услуги открива дека само 2,9% од домакинствата во Викторија се во социјални станови, далеко зад националниот просек од 3,9%. Caitlin Butters вели дека една од клучните загрижености на VPTA е дека кога социјалните станови ќе бидат обновени, поголемиот дел од нив нема да ги задоволат потребите на семејствата што моментално живеат во кулите.
There are lots of larger families at North Melbourne and Flemington that we did a detailed piece of community engagement work with to really understand what their ambitions were for new home to be rebuilt on the sites. And they had lots of very sensible and reasonable suggestions of things that they would like to see. And that included bedrooms that were large enough to have two single beds side by side, study areas for older children available, if not in the apartment itself, then a common area that they could go and do homework quietly. And very importantly, kitchens that are not open plan, but are separated further from the rest of the home. So in many cases, for cultural reasons, but also to prevent the breadth of cooking smells and to create an extra living space for larger families.
Harriet Shing вели дека владата одлучи да продолжи со своите планови и ветува дека комуникацијата и консултациите со заедниците ќе продолжат на секој чекор од процесот. Шинг вели дека ќе продолжат да работат со жителите и со заедницата за да им обезбедат точни информации, како и да осигурат дека луѓето имаат пристап до домување што ги задоволува нивните потреби. Шинг вели ќе нудат низа опции за домување за приватни станари, за луѓе во социјални станови, за луѓе кои сакаат да купат собствен дом и за луѓе кои сакаат да останат поблиску до местото каде што пораснале.
We will keep working with residents and with the community to provide them with accurate information. We will keep working to make sure that people have access to housing that meets their needs, and we will keep working to make sure also that as the city grows and we head to a city the size of London by the 2050s, we're providing a range of housing options for private renters, for people in social housing, for people looking to buy their own home, and for people wanting to stay closer to where they grew up.
Но Габриел де Вјетри вели дека зелените нема да престанат да се спротивставуваат додека овој, како што таа го нарекува, катастрофален план не се отврли. И додава, цитат, никој не се согласува со планот на владата, никој не се согласува со нивната одлука за оривање на овие кули и никој не мисли дека тоа е добра идеја. Всушност, низ целиот политички спектар и низ експертите и организациите за услуги, жителите и заедницата, сите се согласуваат дека тоа е катастрофална идеја, бидејќи секој план што започнува со оривање на 7000 домови во време на криза со домувањето, не е план за домување. Тоа е катастрофа за домувањето. Затворен цитат, изјави Габриел де Вјетри.
So, we're reaching out in as many ways as we can to try and stop this disastrous plan from happening because nobody agrees with the government's plan, nobody agrees with their decision to demolish these towers, and nobody thinks it's a good idea. In fact, across the political spectrum and across experts and service organisations, residents and community, everybody agrees that it is a disastrous idea because
any plan that starts with demolishing 7,000 homes in a housing crisis is not a housing plan. It's a housing disaster.
Почитувани, вие сте со емисијата на Македонски јазик на Радио SBS, денеска со Маја Талевска. А во следните минути го продолжуваме разговорот со господинот Благоја Божиновски, автор на книгата Четвртата генерација, која што беше издадена и на македонски и на англиски јазик. Во ова изворедно значено дело за историјата на македонските доселеници, не само во овој град, но во Нов Јужен Велс, туку и воопшто во Австралија се содржани над стотина разговори и животни приказни фотографии кои што датираат од пред повеќе од 100 години, како и сечоци од надписи во австралиски медиуми за активности и настани во македонската заедница, кои што сами по себе сведочат за животот, предизвиците, падовите и успесите на македонците на ова тло. Господинот Божиновски се доселил во Австралија во 1972 година, а од 1985 година работел во етничката здравствена служба за македонската заедница, каде што останал повеќе од 20 години како благајник, секретар и председател. Тој е основач на пензионерското друштво Гоце Делчев, на Центарот за дневна нега, на Шаховската секција, часовите по македонски јазик во Meriwether High School и други организации, како и на првиот весник на македонски јазик во Ньюкасл, весникот Копнеш. Разговорот со господинот Благоја Божиновски го водеше колешката Александра Георгиева. Да чуеме.
Благоја Божиновски е еден од најактивните македонци во Ньюкасл. Тоа е меѓу првите здравствени работници кои активно се грижи за проширување на македонската заедница во овој град. Дали било тоа од спортски или културен аспект, а воедно и преведувал од англиски на македонски за луѓето кои во тоа време не знаеле да го зборуваат јазикот. Интересен е фактот дека иако во минатиот век се вложувал огромен труд за да се етаблира македонскиот јазик и култура, денес освен играурната група, фудбалскиот клуб и собирањето за време на празници, скоро и да не се прави ништо особено за да се сочуваат тие достигнувања кои значеле многу за првите генерации македонци. Според Благоја, тоа е така бидејќи тогашните генерации, за разлика од денешните, биле поповрзани со Македонија. И покрај овој факт, тој се надева дека македонскиот јазик, барем уште неколку генерации, ќе продолжи да се користи во македонската заедница во Австралија.
Вака ми изгледа мене дека во 70-тите и 60-тите побаво се живеело, отколку сега. Барем имало и македонски поучилишта, луѓето некако имало, правеле нешто, се отварале ете играорни, фудбалски клуб, се правило нешто, сега се правили нешто.
Животот во тие години беше поживописен затоа што емиграцијата или луѓето кои доаѓаме во тоа време бевме многу поврзани со стариот крај. И стариот крај и старите традиции и обичаи нас не повлекуваа да продолжиме овде. Денеска, како што нагласи порано, сме веќе во четврта и петта генерација, многу работи се изоставаат, али сепак се одржуваат повеќе концерти или пак игранки, во главном за големите религиозни празници, например Илин ден, патрон на, на нашата црква и така натаму.
Сте работеле на многу проекти, весници, фудбалски клубови. На што сте најгор? Дали е тоа на книгата, дали е на весникот, дали е на фудбалските клубови? Што све правевте? Не можам да добројам што све сте направили. Вие бевте иницијатор, основоположник?
Иницијатор и основоположник на многу од овие работи кои ги напомнам. Не знам дали треба да напоменам или не, дека сите овие работи беа лично финансиски спонсирани од мене. Тоа беше Копнеш, беше директно спонсиран. Потоа книгата која беше издадена од Human Rights Association беше спонсирана лично од мене. Книгата Четврта генерација, исто така финансиски спонсирана од мене. Книгата која неодамна излезе за моите оселодинаковци, исто така беше спонсирана лично од мене. Има многу работи кои човек не може да искаже одеднаш. Македонската асоциација за Human Rights, човекови права, беше во тоа време многу-многу корисна. Македонците во Ньюкасл и во Сидни. Нашата беше едноставно како испостава од Сидни.
За новите генерации македонци кои доаѓаат во Австралија, нејасни се црквените прашања кои се чини со години ги преокупирале македонците не само во Ньюкасл, туку и во Сиднеј. И тоа била една од причините поради која македонците била разединети. Во овој интервју Благоја појаснува и вели дека конечно после многу децени на задоволство на сите верници прашањето за црквата почнува да се разрешува.
Проблемот кој настана помеѓу двете 20-та владици, Петар и владиката Тимотеј, одекна многу лошо во македонската заедница, не само овде во Никасел, него во обширно во цела Австралија. Штетата која се направи во Сиднеј, та е неразмерна. Исто така и овде во Никасел, владиката Петар отвори своја црква тука, со стариот свештеник, додека Света Богородица остана да земи друг свештеник, кој е сега околу 25 години со нас. Искрсна многу работи кои навистина требаше да се средат на време, али политиката беше таква и мислиме дека најголем грев тука донесе и самиот синод во Македонија, кој требаше да донеси резолуција, било на кој начин. Тоа не се случи и денес мислам дека има во македонската општина последици, затоа што е разделена. Може би не многу, али сепак може да се види таа разделеност. Во последните години новата управа е доста вовлечена во тие работи и мислам дека почнува сега да се поправаат доста грешки кои се сториле во минатото. Колку време тоа ќе одземи, можеме само да очекуваме да види што побрзо, то подобро.
Тој вели не беше лесно, но направивме нешто што ќе остане за следните генерации или петата генерација македонци во Ньюкасл, како што вели тој. Благо исто така се сеќава на моментот кога SBS почнала да емитува програма на македонски јазик, а затоа пишува и во својата книга Четврта генерација. За крај на овој разговор, Благоја се заблагодари на SBS радиото и му посака уште многу години успешна работа.
Уште еднаш би сакал да ви го честитам 50 годишниот јубилеј на радиостаницата SBS, која секогаш била со нас. И ви се заблагодарувам за вашата покана да бидам дел од тој јубилеј и во тој поглед да ја представам македонската заедница во Ньюкасл.
Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, со овој разговор ќе го заокружиме денешното издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS, кој ве водеше Маја Талевска. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатно попладне и до слушање утре во истото време.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.